Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan iz studija radija Slobodna Evropa u Pragu. Danas je srijeda, 5. septembar. Ovo su najvažniji naslovi. Izvještaj o napretku Crne Gore bit će objavljen 10. oktobra, saopšteno iz kabineta Evropskog komesara za proširenje. Goran Batričević odbio ponudu Demokratskog fronta za ulazak Demokratskog centra u taj opozicioni savez. Uprava medijskog javnog servisa žestoko negoduje zbog obaveze da strankama besplatno ustupi reklamni prostor u kampanji za predstojeće izbore. Bezbjednost u Vojvodini može biti ugrožena, upozorava predsjednik Vojvođanskog parlamenta Ištvan Pastor. Sedmoro djece ubijeno u napadima sirijske armije u Alepu. Barack Obama zna šta je američki san, izjavila Michelle Obama na konvenciji demokrata. I sadržaj emisije, visoki zvaničnik Ujedinjenih nacija Juri Fedetov u Podgorici sa premijerom Igorom Lukšićem razgovarao o novom programu UN-a, čiji je cilj zaustavljanje prometa narkotika iz Afganistana preko regiona u zapadnu Evropu.
80 do 85% kokaina iz Afganistana prolazi upravo kroz ovaj region do plasmana u zapadnu Evropu. Također ovim prostorom prolazi i heroin iz Latinske Amerike.
Kao hit izletnička destinacija Kotor postiže rekordne brojke kruzera i posjetilaca, što tom gradu osim novca donosi i neke probleme, kaže Mirza Krcić iz Kotorske turističke organizacije.
Malo nam to i predstavlja problem, jer vi znate da Kotor ima jednu saobraćajnicu, pa treba preći ovaj ulicu, ona se usporava saobraćaj. Još problem pošte, koja je svega smještena na jedno 15 kvadrata, onda se parališu i banke na nekakav način. Dakle, onda to izaziva i neku nervozu i domaćeg stanovništva.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izvještaj o napretku Crne Gore u procesu evropskih integracija bit će objavljen 10. oktobra, potvrdila je Dnevniku Dan portparolka Evropskog komesara za proširenje Anka Paduraru. Paduraru je kazala da će izvještaj biti javan, a potom i službeno proslijeđen crnogorskim vlastima nakon što ga usvoji kolegijum predsjednika Evropske komisije. Osim toga, očekuje se izvještaj o screeningu, odnosno procjeni usklađivanja crnogorskog sa evropskim zakonodavstvom, koji bi prema nekim varijantama mogao da bude objavljen kada je izvještaj o napretku. Predsjednik Demokratskog centra Goran Batričević kazao je u izjavi za portal Analitika da je odbio ponudu Demokratskog fronta za ulazak u taj opozicijni savez, jer smatra da ne postoje fer i demokratski uslovi za izbore. Batričeviću je prema saznanjima portala Analitika ponuđeno da bude visoko na izbornoj listi Demokratskog fronta, što bi mu omogućilo da dobije poslanički mandat. Predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor upozorio je da politički pritisci i atmosfera koja se kreira još od odluke Ustavnog suda Srbije u ukidanju dijela nadležnosti pokrajine mogu ugroziti bezbjednost u Vojvodini, koja je, kako je naveo, vrlo osjetljiva na ostrašćena politička previranja. Ištvan dodaje da se moraju pronaći rješenja koja će biti formulisana u skladu sa Ustavom Srbije, a koja će sa druge strane omogućiti Vojvodini da zadrži i onako uske nadležnosti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirijske snage bezbjednosti granatirale su pred zoru nekoliko zona pod kontrolom pobunjenika u gradu Alep, usmrtivši najmanje 19 osoba, među kojima i sedmoro djece, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Jedan visoki zvaničnik sirijske vojske juče je, odnosno prije dva dana, je najavio da će snagama bezbjednosti biti potrebno 10 dana kako bi preuzeli kontrolu nad čitavim gradom. Američka demokratska partija otvorila je u Charlotteu nacionalnu konvenciju programom u čijem je fokusu bila afirmacija žena i hispanoamerikanaca, grupa od kojih će u mnogome zavisiti Obamin reizbor. Prva dama Sjedinjenih Država Michelle Obama govorila je noćas o kvalitetima i ličnim uvjerenjima aktualnog predsjednika Baracka Obame i njegovim naporima da omogući bolji život za američku srednju klasu i buduće generacije. Ministar spoljnih poslova Ekvadora Ricardo Patinho rekao je da će ove sedmice biti nastavljeni razgovori s Londonom o sudbini osnivača sajta Wikileaks Juliana Assangea, javila je agencija Andes. Ekvador je 16. augusta dao politički azil Assangeu, koji je od 19. juna u ambasadi te zemlje u Londonu kako bi izbjegao izručenje Švedskoj. Menadžer Manchester United Alex Ferguson odlučio je da najbržem čovjeku na planeti Usainu Boltu ispuni želju da zaigra za slavni klub sa Old Trafforda. Bolt je veliki navijač Uniteda, zanimljivo je da želi da igra utakmicu humanitarnog karaktera. Odlična prilika da vidimo kako se snalazi i šta zna je sljedeća godina kada budemo igrali protiv legendi Reala, rekao je Ferguson.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Izvršni direktor jedne od kancelarija Ujedinjenih nacija, Jurij Fedetov, razgovarao je danas u Podgorici sa crnogorskim premijerom Igorom Lukšićem i članovima njegove vlade o novom programu Ujedinjenih nacija, čiji je cilj zaustavljanje prometa narkotika iz Afganistana preko regiona u zapadnu Europu. Fedetov je zvaničnicima u Podgorici predočio da je u suzbijanju narkobiznisa neophodno objediniti snage čitavog regiona.
UNODC je maja ove godine pustilo u realizaciju novi program, regionalni program koji se tiče Balkana i Crna Gora je uzela aktivno učešće u realizaciji ovog programa. Glavni smisao ovog programa je da se prekinu, zaustave putevi prometa narkotika iz Afganistana. 80 do 85% kokaina iz Afganistana prolazi upravo kroz ovaj region do plasmana u zapadnu Europu. Također ovim prostorom prolazi i heroin iz Latinske Amerike.
Spraviti se s vizovim je.
Da se suprotstavi narko biznisu mafije moguće jedino objedinjavanjem snaga svih. Mislim da će ispunjavanje odredbi ove naše regionalne konvencije svakako biti od pomoći Crnoj Gori na njenom putu za Europsku uniju.
Čuli smo visokog funkcionera Ujedinjenih nacija Jurija Fedetova u Podgorici, a nakon sastanka sa zvaničnikom UN-a, ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Ivan Brajević najavio je da će vlada na sutrašnjoj sjednici zbog jesenjih izbora tražiti od Skupštine da produži rok važenja starih ličnih karata do kraja godine.
Pošto naravno smatram da u ovom izbornom ciklusu treba omogućiti svima koji da ostvare to svoje pravo, a opet tu rade po zakonu, vlada će na sutrašnjoj sjednici ići sa traženjem za podnošenje zahtjeva za vanredno zasjedanje Skupštine, gdje bi se produžio ovaj rok za važenje starih dokumenata do 31.12. ove godine. Moram da kažem da je i to rok kada još uvijek u našem biračkom spisku mogu biti građani koji su koristili, imali svoje biračko pravo, ali nemaju državljanstvo. I tu ćemo onda izjednačiti ta dva slučaja, znači građani koji nemaju državljanstvo, a u biračkom spisku, ostaće u biračkom spisku do 31.12.2012. godine.
Bio je to ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović. Predizborna kampanja za predstojeće parlamentarne izbore koji treba da budu održani polovinom oktobra nije ni počela, način reklamiranja partija već uzburkava duhove. Naime, uprava medijskog javnog servisa žestoko negoduje zbog zakonske obaveze da strankama besplatno ustupi reklamni prostor. Slušamo je sada Krcića.
Prema mišljenju direktora Radio televizije Crne Gore Rada Vojvodića, zakonska obaveza medijskog javnog servisa da besplatno ustupi vrijeme za reklamiranje partije u predizbornoj kampanji predstavlja gušenje javnog servisa i pretvara ga u oglasnu tablu političkih partija. Kada sam došao na poziciju generalnog direktora, računao sam na novac od kampanje, a ovako ćemo biti u minusu 500-600 hiljada eura, rekao je Vojvodić, odbijajući da zbog toga na kraju godine odgovara za stepen realizacije biznis plana. Savjet Radio televizije Crne Gore sada nezadovoljno menadžmentu predlaže da, iako je po zakonu dužno da obezbijedi besplatno predizborno predstavljanje, za financiranje političkog marketinga traži pomoć vlade i parlamenta. Član Savjeta Radio televizije Crne Gore Goran Đurović čini se nije uvjeren da je realno od vlade i skupštine očekivati pomoć.
Do sada ja nisam primijetio neku veliku zainteresovanost da se, kad, niti kad je parlament u pitanju, niti vlada, da se da neka finansijska podrška javnom servisu. Sa druge strane, postoji prostor za unutrašnje konsolidovanje finansijskog plana na način što će morati da se realizuje odluka savjeta da se u narednom periodu smanji broj zaposlenih i to blizu 100 ljudi treba otići.
U Ministarstvu financija danas nije bilo moguće saznati da li postoji osnov da se menadžment Državne radio televizije nada finansijskoj pomoći, ali nam je rečeno da će ga, ako dobije zvaničan zahtjev, ministarstvo razmotriti. Od mnoštva pozvanih parlamentaraca danas je bilo moguće dobiti izjavu samo od poslanika opozicione Nove srpske demokratije i dugogodišnjeg novinara Državne televizije Emila Labudovića, koji kaže da ne razumije ljude iz javnog servisa.
Sa ove iste adrese na koju danas upućuju protest dobijaju svake godine oko 11 miliona i plus u svakog izbornog ciklusa ubirali značajna novčana sredstva, s obzirom da se radi o sredstvima sa iste adrese kojima i onako i ovako gazduje skupština, a riječ je o parlamentarnim strankama, uglavnom su one učesnice izbornog procesa, ne vidim baš razlog za toliku paniku u servisu, tim prije što i onako ne posluju na dohodovnoj osnovi i da će na ovaj ili onaj način, kroz budžet, kroz dodatna sredstva, oni nadoknaditi to što gube, očigledno gube ovakvim zakonskim rješenjem.
Ovakvo zakonsko rješenje će, međutim, značajnu korist donijeti partijama koje su, prema podacima na koje je podsjetio direktor radio televizije Crne Gore Rade Vojvodić, već dužnici Državne televizije, jer najjača opoziciona Socijalistička narodna partija duguje preko 73, Srpska narodna stranka preko 23, a Pokret za promjene skoro 65.000 eura. Prema procjeni menadžmenta Državne radio televizije, politički marketing za predstojeće parlamentarne izbore bi koštao oko 300.000 eura, a ovako će svaki podnosilac izborne liste svakodnevno imati 3 minute i 10 sekundi besplatnog reklamiranja. Ukoliko vlada na zahtjev uprave javnog servisa odobri dodatnu sumu koja bi pokrila besplatno reklamiranje, to će u krajnjem platiti građani koji inače svake godine izdvajaju značajna sredstva za finansiranje partija kao i za svaku predizbornu kampanju. Dragan Koprivica, nevladina organizacija Centar za demokratsku tranziciju.
Partija za redovan rad dobija 0,5% tekućeg budžeta u godini. To kad se prevede u cifre u ovoj godini jeste da partije za redovan rad dobiju oko 3 miliona eura godišnje. 20% te sume se dijeli svim partijama koje su parlamentima jednako, a 80% se dijeli s razmjernom broju mandata. Što se tiče ovih sad konkretnih izbora, partije će dobiti 0,2% tekućeg budžeta, odnosno 1,5 milijuna eura. Od toga 300.000 prije izbora, nakon predaje liste, kad ih Državna izborna komisija potvrdi, bit će podijeljen taj novac razmjerno broju lista koje će takmičiti se na izborima, a 1,2 milijuna će biti podijeljeno nakon izbora, odnosno nakon što partije ispune svoju obavezu predaje izvještaja Državnoj revizorskoj instituciji.
Prema Koprivicinim riječima, zakonsko rješenje po kom RTCG mora besplatno da reklamira političke partije, javni servis dovodi u zanimljiv položaj.
Član 3 Zakona o financiranju političkih partija prilog nedvosmisleno definiše kao pružanje usluge ili proizvod političkoj partiji bez naknade ili pod uslovima kojima ta partija se stavlja u povlašten položaj odnosno na druge potrošače. To je pod jedan, pod dva, kaže, nenovčani prilozi se obračunavaju prema tržišnoj vrijednosti i predstavljaju se kao prilog. Dakle, ako bude situacija ovako kako je rečeno po dostupnim informacijama, radio televizije Crne Gore će biti donator političkih partija i kao donator morat će biti navedena u izvještajima političkih partija o njihovim prihodima.
Ukoliko međutim stvari ostanu kakve jesu, financijsko-pravna zavrzlama ipak može donijeti izvesnu političku korist. Emilo Labudović, Nova srpska demokratija.
Na ovaj način prvi put Crnoj Gori izjednačavaju i u tom reklamnom smislu. Do sada je bilo koliko para, toliko muzike, a znalo se kod koga su pare i čija je muzika bila i najglasnija i najprisutnija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U nastavku Regioni svijet. Beogradski ekonomista Miroslav Prokopijević u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o tome ima li šanse da se zaista razotkrije mreža sistemske korupcije u Srbiji kako traži Brisel, o načinu raketiranja, o tome gdje su završile pare od spornih privatizacija, u džepovima pojedinaca ili u partijskim kasama, ili je plijen ravnomjerno dijeljen. Iako je tema intervjua bila isključivo korupcija u Srbiji i umješanost tamošnjih političara, pojedina pitanja i odgovori oslikavaju i problem korupcije u drugim zemljama regije, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Sa Prokopijevićem razgovarala je Branka Mihajlović.
Odakle političarima novac za ogromne stanove koje kupuju ili grade, za skupa letovanja, kada se pogledaju njihove plate, jasno je da to nisu izvori prihoda. Koje druge izvore mogu legalno da imaju ljudi na vlasti?
Pa, od bavljenja politikom. postoji nekoliko bitnih izvora. Znači, ovo što oni plaćaju, neki njihovi članovi, 10% za članstvo u upravnim odborima, to je smešno. Znači, glavni izvori prihoda su reketiranje firmi. Znači, vi hoćete nešto graditi, vrednost gradnje 20 miliona evra, ovaj kaže daj mi 4 miliona da nemaš problema. I tih 4 miliona se onda posle rasporedi važnim funkcionerima, ovima nešto malo što su posrednici i tako dalje i tako dalje. Znači, to je jedan važan izvor prihoda. Drugi je davanje priloga od strane takozvanih prijateljskih firmi. U stilu mi ti činimo, štitimo te da ostaješ monopolista, niko te ne dira, e sad ti nam ovo dođeš toliko i toliko da mi imamo malo za kampanju da se obučemo i tako dalje i tako dalje. To su otprilike dva ključna izvora.
Kacin je govorio o reketiranju stranih investitora. Ta tema čini mi se da nije otvarana u javnosti samo sporadično. Kada sam ja nedavno pitala jednog svog sagovornika o mogućoj korupciji vezanoj za strane investitore, on mi je rekao da je to glupost i zabluda javnosti, jer domaćini jedva čekaju da dođu stranci pa nema mesta podmićivanju.
Ne, to je apsolutna besmislica. Gledajte izveštaje Saveta stranih investitora, svake godine se pojavljuju problemi reketa, i to reketa na dva načina. Jedan je kada dolazite na tržište, taj ulaz morate da platite, jel? Ako imate radove od 20 miliona evra, onda platite jedno 3-4 miliona.
Kome platite?
Pa onima koji mogu uvek da vas zaustave, preko lokalnih vlasti ili preko centralne vlasti. Znači, onima koji su na vlasti, ne meni i vama svakako. I ne nekom tamo koji ide po burek u ministarstvu. To je, dakle, jedan način reketiranja firmi, a drugi način reketiranja, i tu su pre svega na udaru firme koje su u sferi trgovine i takvih nekih aktivnosti, manje su to u pitanju cementare ili pivare. E sad, postoji druga vrsta reketa koja ima plašt regularnosti, a to je što vas lokalne samouprave i centralna država za naknade i takse reketiraju. Tako da kad su, odnosno oni ih podižu do vrlo visokih visina i time vas de facto reketira, jer vi morate to da platite da biste mogli da radite.
Čuli smo beogradskog ekonomistu Miroslava Prokopijevića u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Bivši američki predsjednik Bill Clinton bit će glavni govornik drugog dana konvencije demokratske stranke u Charlotte u Sjevernoj Karolini. Prvi dan bio je u znaku govora prve dame Michelle Obame i po svemu sudeći nove zvijezde demokrata, 37-godišnjeg gradonačelnika San Antonija, hispanoamerikanca Juliana Castra. Detaljnije Mirjana Rakila.
Prva dama održala je strastven, ali i uvjerljiv govor, ocjenjuju svjetski mediji. Istaknula je da vjeruje u viziju Sjedinjenih Američkih Država kako ima njen suprug.
Barack knows the American dream because he's lived it.
Barack zna što je američki san, jer on ga je doživio, i on želi da svako u ovoj državi, baš svako, ima šansu, bez obzira ko je, odakle je, kako izgleda ili koga voli.
What we look like or who we love.
Promjene su teške, promjene su spore i nikad se ne ostvaruju odjednom, kazala je Obama, čiji se suprug nalazi po anketama u mrtvoj utrci s republikancem Mittom Romneyem, ali se očekuje da će mu održavanje konvencije dati zamaha među biračima. Michelle je stavila do znanja da su razlike između njenog supruga i njegovog protukandidata bitne za živote prosječnog Amerikanca.
For Barack,
za njega uspjeh nije samo to koliko si zaradio, već i koliko ti je uspjelo da promijeni živote ljudi. Da aktualni predsjednik Barack Obama računa na podršku hispanoamerikanaca nije tajna. Ogromno biračko tijelo bilo je predstavljeno Julianom Castrom, mladim gradonačelnikom San Antonija u Teksasu, koji je istaknuo da republikanski kandidat ima čudne poglede na biznis, citiravši Romneyevu izjavu studentima u Ohaju kada im je rekao da trebaju pokrenuti vlastiti biznis, a ako novac nemaju, mogu ga posuditi od roditelja. Kako se ja toga nisam sjetio, cinično je primijetio 37-godišnji političar. Znamo da su u tržišnoj ekonomiji neki uspješniji od drugih. Ono što ne prihvaćamo je da neki čak ne uspiju dobiti šansu, a za Mitarom nije i republikansku stranku, takva Amerika je sasvim u redu.
slobodnaevropa.org.
Nakon svita ponovo domaće teme. Početak svakog septembra u Crnoj Gori nanovo aktualizuje problem za koji se rješenje ne nalazi. Naime, iako prema međunarodnim medicinskim normama đaci ne bi trebalo da nose školske torbe čiji teret prelazi 10% njihove težine, crnogorski školarci u mnogome prelaze tu granicu. Tom temom bavio se Dimitrije Jovićević.
Svaki dan gledam te male, velike ljude kako savijaju kičmu pod teretom knjiga, svesaka, pribora, sportske opreme. Svaki put se zapitam da li ta djeca idu u školu ili u rudnik ili služe kaznu u kazneno-popravnom domu.
To je samo jedan od komentara roditelja na forumima na kome se ovih dana vodi polemika o tome koliko je zdravlje školaraca ugroženo teretom koje nose u školu. Taj dugogodišnji problem na svojoj Facebook stranici aktualizovala je novinarka majka troje djece Marijana Kadić-Bojanić, što su prenijeli crnogorski portali. Uputila je javni apel nadležnima da shvate problem.
Nekako mi se čini da ljudi ne shvataju tuđi problem, nemaju tu vrstu empatije. Pa ako dijete od 40 kg svakodnevno nosi torbu od 8 kg, onda odrastao čovjek bi trebao da bi osjetio kako je djetetu da nosi torbu svakodnevno nekih 20 kg tešku. I zato sam ja javno pozvala ministra prosvjete, njegove pomoćnike, direktore svih ovih zavoda koje imamo i naravno direktore škole da probaju nedjelju dana svako od njih da nosi pješke, naravno, od 15 do 20 kg tešku torbu.
Problem plastično ilustruje i Kristina Mihajlović, majka četvoro djece i osnivač web sajta roditelji.me.
Kada djeca naša krenu u školu, trudimo se da pronađemo torbe koje su anatomske, pa su onda one nešto kao lagane, odnosno manje su težine u odnosu na one glomaznije, kako bi djeci taj teret što lakše pao. Ali mislim da sve to negdje pada u vodu sa činjenicom da oni kad krenu u školu, kada stave sve one knjige u torbu, nema te tašne i te torbe i tog ruksaka koji može biti toliko lak da njima ne bi predstavljao teret. Naprimjer, znam da u drugom razredu konkretno i u trećem se dešava da imate 4 udžbenika iz maternjeg jezika, da vrlo često djeca nisu znala koje udžbenike treba da nose, pa su nosile sva 4 udžbenika.
Koliko na rast i razvoj djeteta u školskom uzrastu može da utiče preopterećenost knjigama i opremom koje nose u školu i kakva vrsta deformiteta je time najčešće uzrokovana? Pitali smo specijalistu sportske medicine Sašenka Ćeranića.
U Crnoj Gori djeca koja imaju 13-14 godina, ona nose od 8,5 do 9,5 kg. I možete da zamislite šta to znači za razvoj djeteta. Naravno, problemi sa kičmom. Dolazi jednostavno do krivljenja kičme. I ako imamo već jednu skoliozu, može da pospješi skoliozu, lordozu, već razne deformitete kičme, nepravilno držanje kičme i slično.
Ko je prvi na potezu i kakva su praktična rješenja moguća kako bi školarci išli rasterećeniji na nastavu i kako njihov pravilan rast i razvoj ne bi trpio? Odgovor na to pitanje iz Ministarstva prosvjete do početka emisije nismo dobili. Kristina Mihajlović kao jednu od mogućnosti pominje to da se po učionicama postave ormarići u koje bi djeca mogla da ostavljaju udžbenike koje ne moraju da nose kući.
Ja razumijem da su ormarići koje gledamo na filmovima, razumijem da oni jesu skupi, da to vjerovatno bi bila velika investicija da se krene odjednom u svim školama da se postave i da sva djeca imaju svoje ormariće, da ne moraju da nose svaki dan sve udžbenike sa sobom, ali dajte da to za početak budu ove vrste, znači da ormara, odnosno nekih takvih vrsta klasičnih polica u kojima će djeca u toku sedmice moći da ostave udžbenike koji im nisu potrebni, a profesori, nastavnici im danas reći da za sutra donesu samo ono što im je neophodno. Tako da samom organizacijom nam može da se odmah u startu riješi problem.
Početak u rješavanju problema Marijana Kadić-Bojanić prije svega vidi u tome da nadležni postanu svjesni da problem postoji.
Da školstvo koje nazivamo reformisano konačno počnu da reformišu. Reforma je vrlo skupa stvar, ali bojim se da se pare troše na pogrešne stvari. Zašto maternji jezik ili priroda i slično ne bi bili iz dva dijela, pa da se prvi dio koristi u prvom polugođu, drugi dio u drugom polugođu i da u istom tom prvom dijelu budu i udžbenik i radna sveska. Time bi za četvrtinu smanjili težinu samo jednog predmeta.
Kako god ko sagledavao problem i nudio rješenja, dr. Ćeranić ukazuje ukazuje na svojevrsni paradoks.
Stvarno je zanimljivo da u 21. vijeku u doba elektronike, kompjutera i svega toga djeca nose iz godine u godinu sve teže i teže knjige umjesto da jednu svesku ili da ponesu flešku i u školi koriste.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Kao hit izletnička destinacija, Kotor postiže rekordne brojke kruzera i posjetilaca. Samo četvrtkom Stari grad obiđe između 6 i 8 hiljada izletnika. No kakve negativne efekte nosi ovaj trend i koliki je njegov finansijski efekat, čućemo od Jasne Vukićević.
Što na vezu, a što na sidrištu, u Kotoru će ove godine uploviti oko 350 brodova. Samo četvrtkom ovaj kulturno-istorijski centar Crnogorskog juga posjeti između 6 i 8 hiljada izletnika, što donosi turistički i privredni prihod gradu, ali i nevolje ukoliko se infrastrukturno i organizaciono grad ne prilagodi epitetu najposjećenije izletničke destinacije u Crnoj Gori. Direktor turističke organizacije Mirza Krcić.
Kotor je, mogu da kažem, na ivici maksimuma da može da primi izletnike. To je pogotovo se vidi četvrtkom kada dođu 3 do 4 kruzera i kada gradom gravitira od 6 do 8 hiljada izletnika i malo nam to i predstavlja problem jer vi znate da Kotor ima jednu saobraćajnicu pa treba preći ulicu, onda se usporava saobraćaj. Još problem pošte koja je svega smještena na jedno 15 kvadrata, onda se parališu i banke na nekakav način, dakle, onda to izaziva i neku nervozu i domaćeg stanovništva. Pa dakle, ti problemi, ali moram reći da nisu toliko alarmanti, ali ipak jesu vidljivi.
Kotor kao izletnička hit destinacija koja može računati na sve veće interesovanje stranih agencija, može učiti na primjeru Dubrovnika koji je zbog prevelikog broja izletnika morao ograničiti broj dnevnih dolazaka kruzera.
Dubrovnik je ograničio izletnike na 8000 dnevno i to je to da bi mogao grad normalno da funkcioniš. Moje mišljenje je da mi moramo isto da razmišljamo u tom pravcu jer najave su za iduće godine, Kotor je postao hit destinacija i svakako da ćemo mi biti, hajde da kažemo, na nekim slatkim mukama, ali možemo biti realno i u problemu i mi moramo razmišljati na taj način kako ne bi paralisali grad.
A koliki prihod Kotor ostvaruje od izletnika koji dolaze sa kruzera? Od izletničke takse koja košta euro procjenjuje se da će se ove godine zaraditi oko 300.000. No na pitanje koliko su zadovoljni zaradom, prodavci i ugostitelji uglavnom odgovaraju da je zarada manja nego lani.
Pa mnogo gora nego prošle godine definitivno, zato što nema toliko ljudi kao što je bilo prošle godine i nema toliko zarade kao što je bilo prošle godine i nije veliko interesovanje ove godine ovog ljeta, ove sezone.
Ali mnogo je više makar statistički izletnika, koliko oni troše?
Malo. Baš malo troše, stvarno.
Pa vole da kupuju, ali ne pretjerano.
To što ima nešto sitno i nismo uopšte zadovoljni, bar ja kao radnik nisam zadovoljna.
Pa boga mi je lošije nego prethodne sezone.
Ali kažu da ima mnogo više izletnika.
Pa meni se tako ne čini, meni je prošle godine bilo mnogo više ljudi kroz grad nego sada. Sada samo prođu i odu odavde.
Mirza Krcić iz turističke organizacije Kotor.
Ono što ja mogu da vidim svojim golim okom, to jeste da su bašte pune. E sada, koliko turista tu ostavlja novca, to je pitanje. I nema realno puno vremena. Ajde da kažem, ako tura je jedan sat, obilazak grada, onda on ima još u svome programu da obiđe i eventualno Cetinje, Budvu, drugi grad. I stvarno se postavlja pitanje za te 4-5 sati koliko je on tu, da li može svako da bude zadovoljan i da li će on kupiti nešto. Ali evo, od ove godine pogotovo je povećan broj suvenirnica, koje je maltene na svakom ćošku. Prije 5 godina nije bilo tako, tako da smo mi bili prinuđeni kao neprofitabilni servis da suvenire svoje prodajemo na info kiosku. Sada to uopšte nije potrebno, jer na svakom ćošku je suvenirnica, tako sigurno da ima efekta. E sad, kako ko gleda? Evo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažniji naslov izvještaja o napretku Crne Gore bit će objavljen 10. oktobra, saopšteno iz kabineta Evropskog komesara za proširenje. Goran Batričević odbio ponudu Demokratskog fronta za ulazak Demokratskog centra u taj opozicioni savez. Uprava medijskog javnog servisa žestoko negoduje zbog obaveze da partijama besplatno ustupi reklamni prostor u kampanji za predstojeće izbore. Bezbjednost u Vojvodini može biti ugrožena, upozorio predsjednik Vojvođanskog parlamenta Ištvan Pastor. 7 djece ubijeno u napadima sirijske armije u Alepu. Barack Obama zna šta je američki san, izjavila Michelle Obama na konvenciji demokrata. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.